înainte de a citi din Scriptură, aș vrea să facem o precizare. Veșnic. Veșnic, spunem noi, și ne și rugăm în privința aceasta toată veșnicia. Și vreau să spun că în privința acestei expresii este ceva care nu se potrivește. Veșnic înseamnă fără început și fără sfârșit. Înseamnă pentru totdeauna, în vecii vecilor, pururea. Toată veșnicia este parcă ar mai fi ceva după această toată. Nu e nimic. Veșnic te lăudăm. Pururea, în vecii vecilor, stăm înaintea feței tale. Este o expresie care, sigur, putem să o evităm și putem să ne referim la modul nostru de închinare și cu alte cuvinte, în așa fel, încât să nu ciuntim în niciun fel adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Vom citi din 1 Corinteni 3, de la versetul 1 până la versetul 4. 1 Corinteni 3, de la versetul 1 până la versetul 4. Despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Am vrea, cu ajutorul Domnului, fără grabă, să cugetăm împreună la ce înseamnă cuvântul lumesc. Cuvânt menționat aici în locul citit de 4 ori. Dacă rămânem strict la pasajul citit, la aceste 4 versete pe care le-am citit, lumesc este creștinul care produce zavistii, adică invidii. Lumesc este creștinul care produce certuri. Lumesc este creștinul care produce dezbinări. Lumesc este creștinul care înalță pe un frate și desprețuiește pe un alt frate. Dar vom porni cugetarea noastră de la explicația dată de Duhul aici, în versetul 3. Lumești sunt creștinii care trăiesc în felul celorlalți oameni. Așa scrie aici. Așa ne spune Domnul prin cuvânt. Lumești sunt creștinii care trăiesc în felul celorlalți oameni. Prin expresia aceasta, fi lumesc, însă diferiții creștini de-a lungul timpului au înțeles diferite lucruri. Pentru unii din frații noștri menoniții amiși vin din când în când, vine aici un teanc de reviste, Sămânța Adevărului, nu știu dacă mai vine în ultimul rând, dar acesta este o revistă editată de creștinii menoniți. Menoniți vine de la un cuvânt menon, era un frate care a făcut o oarecare trezire într-un anumit moment istoric al bisericii, așa cum noi ne-am numit și încă ne numesc unii tudoriști, pornind de la numele fratelui Teodor Popescu, a domnului Teodor Popescu. Și pentru unii din frații aceștia menoniți amamiși, despre care mai citim în revista Sămânța Adevărului, a fi lumesc înseamnă să folosești electricitatea, telefonul și automobilul. Pentru adunarea noastră, pentru frățietatea noastră în care am crescut, o adunare foarte conservatoare până la un anumit moment istoric, a fi lumesc însemna o listă de activități interzise. De exemplu, a juca cărți, a purta cercei, a-ți vopsi părul, a-ți face manicura, a îmbrăca rochie de mireasă, a te duce la teatru, a merge la cinematograf, a face cozonaci de paște sau a face ouă roșii, a împodobi bradul de Crăciun și lista poate continua. Asta e vremea copilăriei mele. Nici pic de cozonac de paște și de Crăciun. Așa am fost noi crescuți. Fără a avea intenția de a denigra una sau alta din aceste păreri, trebuie să înțelegem că a fi lumesc înseamnă mult mai mult decât o listă de activități sau de conveniențe moderne interzise. Sigur, este un termen alunecos și trebuie să pășim cu mare atenție, cu foarte mare atenție atunci când vorbim despre acest lucru. Și sunt cel puțin două pasaje din Scriptură care ne pot ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă creștin lumesc sau spirit lumesc. Cel din tâi pasaj este la 1 Ioan 2, versetele 15 și 16, pe care îl știm. Unde Duhul Sfânt ne poruncește să nu iubim lumea și apoi descrie lucrurile lumii care sunt, care? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții. Aceste trei expresii se referă la dorințe și atitudini și stări de suflet pe care cu toții le considerăm în mod cert păcătoase. Dar mai este și un alt loc din Scriptură care ne poate ajuta să înțelegem și alte aspecte ale pornirilor lumești. Și acesta este în 1 Corinteni 7, versetul 31. Unde scrie așa: cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, că chipul lumii acesteia trece. Atenționarea sau sublinierea din acest pasaj este în esență că deși ne putem folosi de multe lucruri din lume, noi trebuie să folosim având mare grijă ca lucrurile acestea să nu devină prea importante pentru noi. Și bazat pe această subliniere, putem spune că lumesc este cel ce se preocupă excesiv cu lucrurile lumii, cu lucrurile vieții trecătoare. Lucrurile necesare întreținerii noastre biologice pot fi în ele însă păcătoase sau nepăcătoase. Ceea ce face drept lumească atitudinea noastră față de lucrurile care nu sunt păcătoase este valoarea exagerată pe care le acordăm acestor lucruri. În Coloseni 3, la versetul 2, citim: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Lucrurile pe care ar trebui să punem cea mai mare valoare sunt lucrurile de sus. Care sunt lucrurile de sus? Lucrurile spirituale, cum sunt Biblia, rugăciunea, ascultarea de Dumnezeu, mântuirea sufletelor și mai presus de toate, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Acestea sunt domeniile în care ar trebui să ne investim și să ne concentrăm viața. Acestea sunt domeniile în care noi trebuie să zăbovim și să stăruim, nu lucrurile acestei vieți, fie ele chiar foarte legitime și necesare. Ele sunt anexe ale vieții și nu vitale pentru viața, pentru cer. Lumea necreștină, evident, nu se preocupă de lucrurile lui Dumnezeu. Nu se preocupă de lucrurile de sus. Nu se gândesc la lucrurile de sus. Înțelegem asta ușor. Chiar și colegii și vecinii noștri și rudele noastre apropiate, persoane drăguțe, cum să cade, decente, însă necredincioase, se preocupă doar de lucrurile acestei vieți. necredincioșii nu se pot gândi la lucrurile de sus, nu sunt preocupați cu lucrurile de sus, nu se investesc în lucrurile de sus. În ciuda acestui fapt, stilul exterior de viață al necredincioșilor simpatici și de treabă din jurul nostru, în fond, nu se deosebește deloc sau se deosebește foarte puțin de stilul nostru de viață. Mulți de credincioși își păstrează curată casa, își plătesc corect taxele și impozitele. Mulți de credincioși nu își fac curat în casă, nu se îmbată, nu-și bat soția, nu înjură murdar, la fel ca noi. E bine, tocmai trăirea normală în mijlocul oamenilor necredincioși, decenți din jur, face ca stilul lumesc de viață al acestora să ni se pară atrăgător și de dorit și să-l practicăm și noi. Putem să adâncim înțelegerea completă, mai completă, referitoare la trăirea lumească printr-o expresie care ar putea să sune așa. Trăirea lumească înseamnă acceptarea muravurilor și acceptarea practicilor societății cum se cade necreștine din jurul nostru, fără a judeca dacă aceste practici și aceste obiceiuri și aceste moravuri sunt sau nu sunt biblice. Pentru noi creștini, la fi lumesc înseamnă a trăi pur și simplu așa cum trăiesc oamenii necredincioși din jurul nostru, atâta timp cât modul lor de viață nu este în mod evident păcătos. Iubiților, cu spiritul lumesc este ceva foarte, foarte subtil și aparent foarte nevinovat și acesta a pătruns pe neobservată foarte mult în trăirea noastră zilnică. Și vom cugeta acum în continuare la doar strict trei domenii care par pentru noi acceptabile, nevinovate și lipsite de importanță din punct de vedere spiritual. Banii, imoralitatea și idolatria. Aceste trei domenii s-ar putea să ne contrarieze pentru faptul că folosim două cuvinte, imoralitate și idolatrie, care sunt în mod clar inacceptabile pentru noi creștini. Însă și imoralitatea și idolatria, care sunt în mod clar inacceptabile, din nefericire, anumite aspecte le acceptăm tacit și la aceste aspecte rele ne vom referi în continuare. Și chiar în legătură cu banii, există anumite activități, cum sunt furtul, frauda și delapidarea, care sunt clar neacceptate de noi creștinii. Dar dincolo de acestea, există dragostea de bani care se strecoară foarte subtil sub diferite măști în trăirea noastră zilnică. Deci în toate acele trei domenii, bani, imoralitate și idolatrie, vom cugeta doar la aspectele care nouă ni se par, nouă credincioșilor, ni se par acceptabile și impermisive, deși ele sunt dăunătoare pentru că sunt lumești. Banii. Nu ne place să ni se vorbească despre bani. Se constată că familiile creștine păstrează tot mai mult din veniturile lor pentru ei însăși și dăruiesc din ce în ce mai puțin bani pentru Domnul. Și adunările, da, și adunarea aceasta, păstrează tot mai mulți bani pentru propriile activități și nevoi administrative și alocă din ce în ce mai puțin bani pentru lucrările spirituale de evanghelizare, de câștigarea sufletelor, de preocupare pentru aducerea sufletelor la Domnul. Dacă dărnicia noastră descrește și veniturile noastre cresc, ce facem oare cu banii noștri? Îi economisim? O, nu! Ci noi cheltuim aproape toți banii pe lucrurile vieții acestea. Case mai bune, mai mari, mașini, haine, concedii, acum se poartă vacanțe în afară, bibelouri, parfumuri, parfumuri, diferite produse electronice scumpe, ca să dăm doar câteva exemple. Ne investim banii în lucrurile acestea, în care își investesc banii și necredincioși. Întrebare, cât de mult ar trebui noi să dăruim pentru Domnul? E o întrebare asta. Suntem în har. Noi credem că nivelul minim ar fi cel de 10%. Sau pentru a folosi termenul biblic, din vremea harului, zeciuiala. Să aducem la adunare, la pungă, zeciuiala. Sigur, există păreri diferite în ce privește lucrul acesta. Dacă zeciuiala este sau nu este o regulă biblică în vremea harului. Pentru că zeciuiala nu este menționată specific în niciuna din epistolele Noului Testament. Avem însă în Noul Testament principiul exprimat, principiul clar sau criteriul dărniciei proporționale. Adică după venitul care Domnul ne-a ajutat să-l câștigăm sau să-l primim. Zeciuiala este o aplicare concretă a dărniciei proporționale. Conform ei, cel ce câștigă sau are o pensie de 1000 de lei, aduce la pungă 1000 de lei, 100 de lei. Cel ce câștigă 2000 de lei sau primește pensie 2000 de lei, aduce la pungă 200 de lei. Sigur că există și opinia că cel ce câștigă 5000 de lei pe lună, sau mai mulți sunt din aceștia și printre noi, ar trebui să dea pentru Domnul mai mult decât 10%. Cert este însă că putem considera zeciuiala ca fiind un nivel minim de dărnicie. Sigur, regula zeciuielii, această regulă minimală, ne însușim foarte greu, nu din cauza faptului că nu este considerată o regulă biblică, ci din pricina faptului că am devenit lumești în atitudinea față de bani și în consecință am devenit zgârciți față de Dumnezeu. Este oare aceasta o realitate? Sigur, cuvântul zgârcit este un cuvânt neplăcut, nu ne place. Totuși, când în mod conștient noi dăruim Domnului mai puțin decât jumătate din ceea ce li se cerea evreilor din Vechiul Testament, nu suntem noi oare zgârciți? Se bucură oare Domnul de noi când dăruim mai puțin de jumătate decât dăruiau iudeii, mai ales că Domnul descria lipsa lor de dărnicie ca fiind un furt, o înșelare a lui? Domnul Iisus a spus, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Slujiți ori banilor, ori mie. Cui slujiți voi? Din nefericire se constată că în viața multora dintre noi, banii sunt pe primul loc și nici de cum Dumnezeu. Biblia spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, așa cum găsesc scris în 1 Timotei 6:10. Dacă banii sunt pe primul loc în viața noastră, nu Dumnezeu este cel ce pierde, ci noi înșine. La urma urmei, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Dacă cheltuim pentru noi în cele din urmă, noi suntem cei care ajungem la sărăcie spirituală. Sigur că unii creștini consideră că nu-și pot permite să dea pentru Domnul, să dea, aducă la pungă 10% din venitul lor. Din diverse motive. Că nu au servici, că au salariu mic, că nu au bani pentru medicamente, că nu fac față cheltuielilor. Când citim Scriptura, nu de puține ori suntem contrariați și captivați de expresia, de experiența lui Ilie de odinioară, cel hrănit de o văduvă în Sarepta. Văduva aceasta ajunsese la ultimul dege de făină și la puțin ulei din care plănuia să facă o mică turtă, să mănânce ea și băiatul ei și apoi să moară. Și deși era mare secetă în țară, Ilie vine și spune, fă-mi întâi mie și să mănânc. Apoi Dumnezeu va purta grijă de tine. I-a făcut cum a învățat-o Ilie și Dumnezeu n-a lăsat-o de rușine. Fraza finală din această istorie spune: făina de oală nu s-a nascăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Trebuie să ne amintim mereu și mereu că tot ce avem, însuși capacitatea de a câștiga mult, însuși posibilitatea de a primi în fiecare lună o anumită sumă de bani ca pensie, toate acestea vin de la Dumnezeu. Ce clar ne spune Domnul în cuvânt, în Deuteronom 8, versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-a câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi. Ai dat lui Dumnezeu înapoi cel puțin 10% din ce ți-a dăruit El. Este o exprimare clară a faptului că recunoaștem că de la El am primit totul și în același timp este o expresie a mulțumirii noastre față de El. Dorind să încurajeze dărnicia celor din Corint, Pavel le scrie că își cunoaște harul Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum găsim scris în 2 Corinteni 8-9. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Dărnicia noastră ar trebui să reflecte valoarea pe care o atribuim darului Lui față de noi. Analiza periodică a cheltuielilor noastre, zilnice sau lunare, ne ajută să descoperim cine este pe primul loc în viața noastră, banii sau Domnul Iisus. Dacă îndrăsniți să luați un creion și o hârtie și să scriți pe aceasta cheltuielile pe care le-ați făcut într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună, cheltuielile pentru dumneavoastră, cheltuielile din casă și ceea ce ați dat pentru Domnul, vi se va umple față de rușine. Pentru că dăm așa de puțin pentru Domnul față de cât cheltuim pentru noi. Imoralitate. Din cele trei domenii ale spiritului lumesc la care privim acum, imoralitatea ne provoacă cele mai multe semne de întrebare. Fără îndoială că ne întrebăm: cum poate fi considerată imoralitatea un păcat nevinovat și admisibil? Cum poate fi considerată imoralitatea un lucru pe care să-l admitem în viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu? Sigur, nu ne vom opri la faptele de imoralitate în sine, sau la beție, sau la curvie, sau chiar la pornografie. Aceste acțiuni sunt în mod cert inacceptabile. Însă, din nefericire, unii dintre noi practicăm imoralitatea în forme foarte subtile. Ne place oare să citim în secret despre imoralitatea altor persoane? Întrebare. Ne place? Dacă da, suntem vinovați de imoralitate. Aruncăm pe furiș câte o privire spre imaginile murdare din revistele puse la vedere pe tarabele magazinelor, dorind în mod secret să luăm una și să citim despre escapadele destrăbălate, imorale și scandaloase ale starurilor și vedetelor lumii? Dacă da, suntem vinovați de imoralitate. Dacă ne uităm la filme sau programe de televiziune, urmărim să vedem păcate de destrăbălare explicite, sau dacă citim cărți și romane care descriu astfel de scene, suntem vinovați de imoralitate. Avem în biblioteca noastră cărți care descriu astfel de lucruri și care ți-e rușine să le citească copiii sau altcineva? Ne facem vinovați de imoralitate. Iubiților, ne zăbovim puțin și asupra zonei îmbrăcăminte indecente. Trecând prin aglomerația marilor bulevarde sau din supermarketurile inundate de lume, suntem tot mai marcați, mai copleșiți de moda din îmbrăcămintea femeilor de toate vârstele, care în mod evident este direcționată spre atragerea privirilor pofticioase ale bărbaților. În mod constant trebuie să ne întoarcem privirile de la imagini pe care nu trebuie să le privim. Și tinerii creștini și cei mai puțin tineri spun mereu că în școli, în facultăți, pe străzi, în bulevarde, aceste situații este de-a dreptul copleșitoare. Și există două zone în cadrul acestui subiect în care putem deveni lumești. Mai întâi de toate, tot mai multe femei creștine, în special tinere, merg în ritmul modei și stilului lumii necredincioase. Nu de puține ori e șocat și îngrozit văzând cu ce vin îmbrăcate unele tinere chiar în adunare, nu mai vorbim de felul cum merg pe stradă, la școală sau la serviciu. Este o singură normă de viață, nu putem să spunem mai mult, dar e o normă foarte completă și minunată în norma aceasta. Femeile creștine trebuie să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Și femeia creștină trebuie să stea în fața oglinzii înainte să plece din casă și să se întrebe: este îmbrăcămintea mea cuvincioasă, cu rușine și sfială? De ce m-am îmbrăcat așa? Ca să atrag privirile sau ca să-i plac Domnului? De aceea spunem credincioaselor tinere, nu cum să se îmbrace, nu le spunem, norma este norma biblică, în chip cuvincios și cu sfială. Dar pur și simplu le spunem tinerilor credincioase că dacă mergeți în ritmul indecent al îmbrăcămintei la modă, sunteți lumești în domeniul, acest domeniu al vieții dumneavoastră. Și este trist că trebuie să spunem că această formă de spirit lumesc crește și se dezvoltă tot mai mult. Pentru bărbați, problema este că răspund îmbrăcămintei indecente cu priviri pofticioase. A strui cu privirea și a te bucura de cele ce spun sau accentuează femeile prin hainele lor strâmte și puține și transparente, este păcat. Facem pur și simplu ce fac și alți oameni din jurul nostru, drăguți și cum se cade. Și în acest sens noi suntem lumești. După vreo 2-3 ani de la Revoluție eram în mașină și avea acolo un aparat de radio și ascultam vocea Evangheliei. Și la un moment dat cel care vorbea acolo pune o întrebare. M-a surprins. Cât timp trebuie să privești la o femeie? Ni se pare deplasat o astfel de întrebare la o astfel de adunare. Cât timp trebuie să zăbovești cu privirea asupra unei femei ca să nu păcătuiești? Atenție, fraților! O privire lungă, o privire insistentă, nu ne produce decât murdărie, amărăciune și durere. Să nu întârziem cu privirea unde nu trebuie, să nu fim lumești. Idolatria. Evident că noi în aceste zile nu mai ne închinăm la idol de lemn, de metal sau de piatră. Problema noastră a creștinilor de astăzi este cu așa numiții idoli ai inimii. În acest sens știm că un idol poate fi orice lucru pe care punem un așa preț încât îl investim în el energie emoțională și intelectuală, timp și resurse. Idol poate fi orice care ajunge mai important decât relația noastră cu Dumnezeu sau cu familia. Cariera unui creștin sau profesia unui creștin poate deveni și a devenit pentru unii idol. Creștinul respectiv este atât de obsedat să obsedeze, să avanseze sau să devină cel mai bun și sau să câștige cel mai mult, încât Dumnezeu și familia lui au ajuns pe locul 2. Este adevărat că în lumea aceasta atât de competitivă a afacerilor și industriei, unde prea mulți dintre cunoscuții noștri și-au făcut din cariera lor un Dumnezeu, este foarte dificil să fie altfel. Și există și în acest domeniu un principiu care, dacă este respectat, ne va păzi de tentația de a face din carieră un idol. Este principiul enunțat în 2 Corinteni 5:9, unde citim așa: ne silim să-i fim plăcuți. Dacă țelul nostru în viață este să-i fim plăcuți Domnului, nu să urcăm pe scara socială, nu să fim cel mai grozav în domeniul nostru de profesional, nu să câștigăm cei mai mulți bani, noi nu ne vom face din profesie un idol, ceva care nu-i place lui Dumnezeu. Un vânzător de mașini s-a întors la Dumnezeu. Acest om vindea mașini de mâna a doua, și venea cineva să vadă mașina și el îi prezenta mașina: uite, are asta bun, asta bun, asta bun. Îi prezenta în culori foarte frumoase și îl tenta pe om să cumpere, deși el era conștient că are și defecte mașina și părți slabe pe care însă nu îi le pomenea clientului. Și omul acesta s-a întors la Dumnezeu, nu și-a părăsit meseria de vânzător de mașini și a început acum să gândească altfel. Nu se mai gândea la profitul lui personal, să câștig mai mulți bani, să-i ascund defectele mașinii, slăbiciunile, părțile slabe ale mașinii, și se gândea cum să-i ofere omului care vine să cumpere o mașină, o mașină potrivită pentru suma de bani pe care o are. Și îl întreba: domnule sau doamnă, câți bani aveți pentru asta? Și el îi spunea: uite, uitați, mașina asta se potrivește acestui preț. Ea are părți bune, care sunt astea și asta, și are și părți mai puțin bune. Trebuie să știți despre ele. Dacă vă convine, puteți să o cumpărați. De data aceasta nu se mai gândea la profitul lui personal, ci se gândea la cum să ajute pe oameni să-și cumpere mașini potrivit cu nevoile și posibilitățile lor financiare. Sigur că aplicarea principiului Bibliei poate să nu fie chiar așa de clară în situațiile atât de diferite din viața noastră. Sunt unele meserii și unele funcții în care societatea așează asupra creștinului o mare presiune de a lucra mult și cu o productivitate mare. Să cerem de la Domnul înțelepciune și călăuzire pentru a nu ne lăsa târâți într-un rit de viață lumesc. Și un al doilea aspect în care putem deveni lumești este în problemele sociale și de politică. Nu vorbim de politică aici, ci vorbim despre un anumit aspect. Deși credem că este important ca noi, creștinii, să fim la curent într-o anumită măsură și să ne implicăm în problemele majore ale societății, totuși trebuie să fim foarte atenți să nu facem din partidele politice sau din preocupările noastre sociale niște idoli. Nu este nicio îndoială pentru nimeni. Există chestiuni cum sunt avortul, sodomia, eutanasia, prostituția, drogurile, care sunt în mod clar, în mod explicit, păcate grozave, și sprijinim pe acei conducători și pe acele organizații care iau poziție fermă împotriva acestor lucruri grave. Trebuie însă să ne amintim că prioritatea supremă a noastră, ca parte componentă a Bisericii, este proclamarea Evangheliei, nu problemele sociale. Copiii nenăscuți trebuie să protejați. Standardul biblic al familiei trebuie păstrat, un bărbat și o femeie. Bătrânii trebuie îngrijiți. Bolnavii trebuie ajutați. Însă mai presus de toate, oamenii din jur trebuie salvați de sub puterea satanei și aduși la împărăția lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Dacă pierdem din vedere acest principiu de viață majoritar și puternic și clar și limpede al vieții creștine autentice, atunci înseamnă că suntem în pericol să facem din inițiativele noastre sociale niște idoli. Și un alt aspect de idolatrie modernă este pasiunea exagerată pentru sport. Și aici, cel puțin în ce îi privește pe bărbați, intrăm pe un teren deși îngerii se tem să intre, cum spunea cineva. Suntem convinși că diferitele sporturi, mai ales fotbalul, au devenit idoli în societatea noastră. De fapt, idolatria sportului pornește și începe în clasele primare și chiar de la grădiniță, când se caută copii cu posibilități fizice care sunt antrenați să devină sportivi profesioniști. Pe vremea copilăriei, când terminai clasa a șaptea, atunci era, așa era pe vremea aceea, se făceau șapte clase elementare, părinții se căutau să afle, să se informeze pentru copiii lor de o școală potrivită pe care să o facă în continuare. Știți că pe vremea aceea mulți părinți se îndreptau să-și ducă copiii la seminarele teologice ortodoxe. Ziceau părinții, păi asta servici, domnule, tu ești preot, aș te aranja viitorul, n-ai nicio problemă. De fapt, e un lucru rău ăsta, nu? Atâta puteau să gândească oamenii de atunci. Acum nu se mai gândesc la liceele, la seminarele teologice. Acum se gândesc la alte instituții de învățământ care știu clar că produc bani mulți. Nu? Se facă pe copii sportivi, acum la tenis sau la fotbal, se câștigă foarte mulți bani, sau mai știu ce, la alt sport, sau nu la neapărat la sporturi, la industrii din acestea unde să câștigi. Când auzi pe câte un copil, ce vrei să te faci? Ateist. De ce? Păi ăștia de la ATI câștigă bani mulți. Și copiii vor să se facă așa ceva, ca să câștige bani mulți. Li se insuflă de mici copiilor această dorință, această poftă, această deschidere spre a câștiga cât mai mulți bani. În final, vă rog să-mi dați voie să recapitulăm cele două definiții ale spiritului lumesc. Mai întâi, a fi lumesc înseamnă să fii mereu preocupat de lucrurile vieții acestea trecătoare. Vă rog să rețineți. Să fii mereu preocupat de lucrurile acestei vieți trecătoare. Și haideți să ne gândim. Haideți, vă rog, să vă gândiți și dumneavoastră. Fiecare care stați pe bănci. Nu sunteți niște mobile. Sunteți niște suflete, niște copii ai lui Dumnezeu. Cu ce ați fost preocupați săptămâna aceasta? Cu ce? Cât din timpul acestei săptămâni care s-a încheiat și astăzi a început o nouă săptămână, ați fost preocupat cu lucrarea Domnului, cu hrănirea sufletului, cu câștigarea, cu vorbirea celor din jur despre Domnul Iisus, cu a face ceva pentru folosul celorlalți? Cât? A fi lumesc înseamnă, în primul rând, a fi mereu preocupat și preocupat mereu de lucrurile vieții acestea trecătoare și deloc de lucrurile vieții viitoare. În al doilea rând, a fi lumesc înseamnă a accepta, a-ți însuși și a promova valorile și practicile societății din jur, fără a verifica dacă aceste valori și practici sunt biblice sau nu sunt biblice. Esența tendinței noastre de a fi lumești poate fi exprimată prin cuvintele spirit de turmă. Pur și simplu mergem cu turma. Pur și simplu asimilăm practicile societății care ne înconjoară, fără a judeca dacă aceste practici sunt sau nu sunt biblice. Fără a ne gândi dacă aceste practici sunt sau nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Astfel, tinerile creștine ajung să se îmbrace indecent. Pur și simplu se aliniază la stilul de îmbrăcăminte al celorlalte, fără să se gândească dacă în mod clar este plăcut lui Dumnezeu ceea ce fac ele. Și în sport nu există nimic care să fie în mod deschis păcătos. Însă dacă pur și simplu mergem duși de val, oamenii care ne înconjoară, care fac și ei același lucru, putem sfârși făcându-ne un idol dintr-un jucător sau dintr-o echipă. Cum putem să suntem creștini lumești? În mod onest, nu vin eu să vă întreb pe fiecare, ci ne m-am întrebat pe mine săptămâna aceasta, mai mult decât în alte dăți. Și acum vă rog și pe dumneavoastră să vă întrebați, în mod personal, sunt eu un creștin lumesc? Cât timp aloc lui Dumnezeu și cât timp aloc altor lucruri, indiferent care și cât de bune ar fi ele? Cât timp? E un criteriu ăsta. Cum putem să devenim din creștini lumești, creștini duhovnicești? Nu prin a ne decide să nu mai fim lumești, ci prin hotărârea fermă de a deveni mai evlavioși. Avem nevoie să creștem în relația cu Domnul Iisus. Avem nevoie să privim toate aspectele vieții prin prisma caracterului Domnului Iisus. Mereu să-mi pun întrebarea aceasta. Îi place lui asta? Vrea el asta de la mine? Ar face el asta și asta? Avem și noi nevoie pentru a combate spiritul lumesc de această întoarcere spre Domnul Iisus. Avem nevoie de o nouă iubire pentru Domnul Iisus, care va exclude liniștit și tacit din inimile noastre iubirea pentru lucrurile lumii acesteia. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, spune în mod clar cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.